og ta noe som jeg synes har vært veldig fint for meg. Jeg fikk dette ordet. Det det som så fint med Guds ord. Du plutselig får nye ting som du har liksom ikke aldri vært borte I før. Du har lest det, men du har liksom ikke hatt det som en tekst. Og dette fikk jeg rett og slett senhøstes. Det som jeg vil dele med dere, for jeg fikk se noe som jeg frydet meg over. Og det passte også med ene sangen som vi sang, den der en tell velsignelsene, for det, i det første verset der så står det at det, når vi ser hvor svake vi altså med svakhet, ikke sant? Så må vi telle alt de gaver som Gud har gitt oss, ikke sant? For vi kan, og der står det når du blir skuffet når du ser hvor svak du var første verset. Men det jeg skal snakke om, det svakhet, men ikke å være skuffet over det. Men rett og slett hvordan svakhet en ressurs og en veldig mulighet for oss. Og det et merkelig ord som står, vet du, i saligprisene, prisningene, der står det, salig de fattige i ånden, for himmelens rike deres. Altså det på en måte, det en annen skala som de virkelige verdier måles efter. For vi måles, slik som Ebbe sa jo også innledningsvis, at vi kan gjerne måle utifra hvor mye penger vi har, hvor mye vi har investert i fast eiendom, og så videre, og så videre. Men det finnes verdier som jeg vil si, viktigere, selv om de viktige de også, men som enda viktigere, for de har et evighetsperspektiv. Og derfor skjønner jeg at det noe som så verdifullt, og jeg håper at jeg kan få lov til å også peke på det I formiddag. Noen virkelige verdier som gjør at vi kan fryde oss og glede oss over dem. Og derfor står det, det liksom et paradoks også, for det jeg skal tale over det, de som ikke har noe, men likevel eier alt. Kan du tenke deg det? Det teksten min. De som ikke eier noe, men likevel eier alt. Det jo en, for de som ikke har noe, de bør jo være de mest fattige av alle, de som ikke har noe. Men her står det, de som ikke har noe, men likevel eier alt. Da må vi få tak I andre verdier. Da må vi få et annet blikk. Hvis vi skal se at de som ikke har noe, allikevel eier alt. Det står I 2. Korinterne 6. 2. Korinterne 6, vers 10. Og jeg skal lese det. Vi kan lese hele verset, så vi ikke bare leser halve verset her. Men det siste delen I det verset, den setningen står. Men vi skal slå opp, altså I 2. Korinterbrev, kapittel 6, vers 10. Der har jo Paulus han oppsummerer forskjellige ting som han og vi kan gå gjennom. Altså, ikke sant, vi kan oppleve ære og vanære, onde rykter, gode rykter. Vi kan oppleve, ikke sant, døende og se vi lever straffet, men likevel ikke drept. Altså, det på en måte, det jo tøffe ting som man kan gå gjennom I livet. Og så står det da I vers 10, som sorgfulle, men likevel alltid glade. Som fattige, men som likevel gjør mange rike. Og så kommer det som jeg vil si litt om. Som de som ikke har noe, men likevel eier alt. Og jeg håper det kan gå inn I mitt hjerte og I ditt hjerte her I formiddag. De som ikke har noe, men likevel eier alt. Herre, vi ber om at du skal tale til oss gjennom ditt ord. Takk at du sammen med oss, og vi får være her nå I ditt navn. Amen. Jeg skal ikke snakke mye om den materielle rikdommen, for det ikke teksten min. Men jeg kan jo bare si det som et bakteppe at over 80% av jordens rikdommer fordelt på under 20% av befolkningen. Det litt urettferdig fordelt, for å si det mildt. Det noen få som sitter med skyhøye verdier. Og vi har ikke fortjent noe annet til det, eller at vi født inn I det. Ikke sant? Bare tenk på hva du født inn I din familie. Ja, du var heldig, ble født inn I den slekta, kan du si, men du ble født inn I det. For det jo ikke mange som skaper det fra et null. Noen gjør det, men mange ganger så vi så heldige at vi får komme inn I det, Og så er det bare viktig å føre det videre på en god måte. Men den materielle rikdommen, sett med jordens perspektiv, den veldig forskjellig. Og vi kan også si på mange måter den urettferdig fordelt. Og så vi så heldige at vi sitter på den grønne greina vi som bor i Norge, når vi skal sammenligne oss med de aller, aller fleste land. Men det som sagt ikke denne rikdommen jeg skal snakke om, men det den åndelige rikdommen, den tror jeg litt mer rettferdig fordelt. Den åndelige rikdommen mer rettferdig fordelt. For der det snakk om andre ting som gjør at vi kan få del i den åndelige rikdommen. Jeg spurte etter et skriftsted i dag, for jeg har med meg en ny bibel, og da det ikke lett å finne selv kjente tingene, men de hadde en bibelordbok eller tilsvarende. Og da var det et vers som jeg søkte efter. Og det passer jo nå i disse adventstider, for det har med det som heter for Marias lovsang i Lukas 1. Der står det om Maria. Kanskje vi skal lese det. For hun har en lovprisning der, som jeg synes er veldig fint, for det understreker at Gud mer rettferdig når det gjelder sin rikdom. Det var Lukas 1. Der står det i vers 53. Det avsnittet der har jo som tekst Marias lovsang. Når hun får vite, ikke sant, at hun er blitt gravid og skal føde Jesu barnet, så er det jo fantastisk. Jeg mener, hun er jo et eksempel på en ung jente som fikk det privilegium å føde frelseren, og det er jo kolossalt. At han valgte jo på en måte det mest ringe av det ringe til å føde frelseren. Slik gjorde jo Gud det. Det er jo enestående. Og der sier hun i sin lovprisning i vers 53, han har mettet de sultne med gode gaver, og de rike har han sendt tomhente bort. Og det er bare å fortelle noe at det har med vår innstilling å gjøre. Det er de hungrige som spiser. Det er de sultne som gjør godt ut av maten. Går du til samme vår godt måltid, går du til et måltid og du er mett og forsynt og matlei, så spiser du kanskje litt av høflighet. Men jeg skal si noen ganger som har vært ute på turer og brukt kroppen, og så kommer vi, som vi sier på Vestland, vi er blitt hole. Og vi eter som noen galninger, og alt smaker. Han mette den sultne med gode gaver, mens de rike blir sendt tomhente bort. Hvorfor det da? De har ikke behov. Og det, jeg skal ikke fordømme vår tid som vi lever i, for det er det nok av andre sammenhenger, men jeg vil si at det som er den største faren i Kristen-Norge i dag, slik som jeg ser det, det er på en måte vår tilsynelatende overflod. For behovene blir så små. David Østby, som var pastor i Philadelphia i Oslo, inntil Egil Svartdal overtok seg, det er jo noen år siden, og Egil er jo sluttet også for noen år siden. Men jeg spurte David Østby, for han var ikke blitt pensjonist ennå, så spør jeg David Østby, hvorfor slutta du som forstander i Philadelphia Oslo? Du har jo flere gode år igjen. For han var bare kanskje rundt 60 år. Og da sier han det. De siste årene av min tjeneste vil jeg gi til mennesker som er sultne og som har behov. Det er ikke tilfredsstillende å komme til Philadelphia søndag formiddag efter søndag formiddag. Og du føler de sitter der halvmette. Og du vet ikke hvordan de reagerer på det en gang. Og hvor mange ganger skal de få høre det, sa han. Så han sa, jeg vil jobbe for Ibra Radio de 7 siste årene, for det er snakk om å forkynne evangeliet til de som aldri har hørt. For der er det behov. Jeg vil bruke livet sånn, sa han. Vi kan bli så kritisk i dag, at vi føler, ja, var det noe for min smak? Var dette noe som jeg synes om? Og så velger vi, og så er vi virkelig blitt herre i eget liv. Og så er det jo Jesus som skal være herre, ikke sant? Og da er det, de rike går tomhente bort. For det, de som er hungrige, som eter, og det er de tørstige som drikker. Og derfor er det et veldig flott prinsipp i dette. Og da skjønner vi, det går ikke på sosial rang lenger. Og du var vel også med en gang, Astrid, til Kongo, ikke sant? Vi var på en fellestur til Kongo en gang, for mange, mange år siden. Og jeg husker når jeg var der for første gang og så noen av disse evangelistene. Jeg var nesten flau over min stand i forhold til den standen de hadde. Og jeg så en av disse evangelistene, kona hadde tatt den, ikke sant, kragen på skjorta, snippen, og snutt den, for den var så slitt den ene veien, for de kunne jo ikke kjøpe nytt. De måtte bare bruke det slik som vi gjorde for veldig lenge siden i vårt eget land. Vi snudde det, så ranga kom fram, for den var så bedre ut, eller det som var, ikke sant? Og så gjorde han alt, og jeg skal si, men du så når vi bar til Gud, hvordan han var innpå. Og når vi var opptatt, og dele Guds ord, det var en voldsom respons, og en glede. Hvorfor det da? De som ikke har noe, men likevel eier alt. Det har man nemlig med en rikdom som er så mye mer verdifull, eller det som mange ganger vi tror vi skal ha. Og jeg vil si det at vi skal være veldig relevante, vi vet du. La de ha relevansen sin ut i verden. Men vet du hva? Vi trenger å bygge på noe som står seg i alle generasjoner, og det er Guds ord. Vi trenger noe som vi kan leve på, og som vi kan dø på, og som er fast, som ikke er avhengig av den takten eller den måten å være på, men som er urgammelt, og derfor er jeg så glad for at vi kan stå på røtter som har vist seg å holde gjennom generasjoner, og det har med Herrens ord å gjøre. Ok, da skal jeg se på de som ikke har noe, men likevel gjør alt. Det er noen skriftsteder som matcher denne sannheten, som jeg nå har nevnt. Og da går vi til 2. Korinterbrev kapittel 12. For der tar Paulus opp. For Paulus faktisk talt understreker utifra, det var han som har sagt dette, og han understreker utifra dette tema. Og hvis vi går da til 2. Korinterne 12, bare vers 9 og 10. For der, det er klart det kunne vært veldig fint sikkert for Paulus å ha fått bønnesvar på sitt ønske. For det Paulus ber om før vi skal lese vers 9, det var at han hadde en tårn i kjødet. Og det er spekulert veldig hva den tårnen er. Og, det er vel ingen som vet det fulle hva den tårnen i kjødet er, men det som vi i hvert fall kan si, det var noe som var et minus for han. Det kan man i hvert fall si. Det var noe som var en hindring om, som han gjerne ville bli løst ifra og bli kvitt av. Det kan man i hvert fall si. Det var en slags belastning i livet hans. Derfor ønskte han å bli fri den tårnen i kjødet. Og så får den bli hva det vil være, ikke sant? Men det var noe som var et handicap for han. Og han ber Gud tre ganger om at Gud måtte løse han ifra dette som var rett og slett en belastning og en hindring i hans liv. Og da kommer svaret. Det står til og med at han har bedt inderlig til Herren tre ganger. Ikke bare bedt, men inderlig. Han har bedt, står det i vers 8. Om at dette måtte forlate han. Og så kommer svaret, hva Herren sier til han. Min nåde er nok for deg, for min kraft blir fullendt i svakhet. Derfor, sier Paulus, og da er han jo kommet gjennom, så det må være en liten periode mellom vers 9 og vers 10, for da kjemper han, men da var han kommet ut av tunnelen, for da kom han til løsningen for sitt liv. For han sier, derfor vil jeg mest av alt rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan ha rom hos meg. Da ser du at han var kommet gjennom det som var, det hadde sikkert gått en periode med følelser og tanker og bønner, men så var han kommet gjennom. Og så kan han si, det som han før ba Gud å ta fra seg, så fikk han høre, min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i din svakhet. Så responderer Paulus med det og sier, derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Guds kraft kan ta bolig i meg. Og Ålekjær sa jo det humoristisk, dette avsnittet, når han talte i Sarensdal. Dette avsnittet kunne jo ikke trosforkynnere forkynne for noen år siden, sa han. For der skulle de i alle fall ikke rose seg av sine svakheter. Det var i trosbevegelsen Gener, var det at det var bare herlighet og bare styrke og bare helse og bare framgang, ikke sant? Men det er helt forandret i dag. Så derfor kunne Åge si det at trosforkynnere kunne aldri lese dette avsnittet av Paulus, for de ville ikke identifisere seg med det. men nå gjør de det. Og så sier Paulus og sagt, derfor vil jeg aller helst, det er flere ting jeg kan rose seg, men aller helst så vil jeg rose meg, sier han, av min svakhet. Hvorfor det da? For i vår svakhet er det plass. Til Guds styrke. I vår styrke er det ikke plass til noe. Men i vår svakhet trenger vi Gud. Og da kommer jo hele guddommen inn og løfter oss opp, vet du. Da blir det vår styrke. Det er ikke bare å bli gammel, du. For jeg blir mye mer sentimental, ser dere med det. Jeg må kjempe, men jeg tror det har litt med alder å gjøre. Du har begynt litt uådmenn, merker det. Men vi skal ikke bli noen gråtekoner i alle fall. For det er begeistring bak, ikke sant? Det er ikke for å manipulere eller få viljen vår, men det er begeistring og takknemlighet. Halleluja. Jeg sa det til Anne Kristiansen, til kona til Stefan, at jeg har bedt til Gud å ta det vekk. Nei, det må du ikke be om, sa hun. For det åpner hjertene, det sa hun. Men noen ganger skulle det vært foruten, men nå er jeg kommet over. Det hjelper å si det, vet du, da kommer man over. Man har litt sånne, lærer seg litt teknikker. Men da skal jeg gå til et annet skriftsted også, som matcher noe av dette. Det er 2. Korinterne 4. Jeg sa det i går at jeg er veldig begeistret for Paulus, og jeg kan stadfeste det i dag også. Jeg er like begeistret for han i dag. 2. Korinterne 4. 7-10. Paulus er i samme modus fremdeles som det vi taler om i dag. Og der sier han, men vi har, ikke bare han, men vi har det hvis vi er ærlige. Det er det han sier, hvis vi er ærlige så gjelder dette for alle. Men vi, sier han, har denne skatt i lærkar. Det var ikke bare han, det er ikke bare de svake altså som har skatten i lærkar, men vi har denne skatt i lærkar. Det gjelder for alle det, hvis du er frelst. Hvorfor det da? For at den veldige kraften skal være av Gud, og ikke fra oss selv. For vet du hva som hadde vært problemet hvis karet hadde vært av gull? Da kunne man sagt, se det fine karet. Se det flotte produktet. Se det fine som har skjedd, som jeg kan vise frem. Og vet du hva? Da hadde det blitt et stort kar og et lite og uvesentlig innhold. Men når det er i lærkar, så var det det mest brukte og mest hverdagslige, og det billigste karet som alle kunne ha råd til på den tiden, det var et lærkar. Det var virkelig hverdagsmateriale, og vi er sammenlignet med virkelig det mest hverdagslige av det hverdagslige. Det er vårt liv. Vi har skatten i lærkar. Hvorfor det da? Folk skal bli forundret. Kan det være noe her, så må det i hvert fall være av Gud. Ikke sant? For vi har ikke noe selv å vifte med. Og vet du hva? Jeg tror Gud liker det. For da gjør vi oss avhengig av han. Og da kan Guds kraft fullendes i vår svakhet, som Paulus sa i det andre skriftstedet. Men vi har denne skatt i lærkar, for at den veldige kraften skal være av Gud og ikke av oss. Og så sier han det for å understreke, livet er tøft, det vet du. Det er tøft på Sommerøy og tøft på Lyngdal overalt. Vi har trengt på alle kanter, men ikke knust. Vi er tvilrådige, men ikke fortvilet. Vi er forfulgt, men ikke forlatt. Nedslått, men ikke ødelagt. Og alltid bærer vi Herren Jesu død med oss i kroppen, for at Jesu liv skal åpenbares i vår kropp. Og det forteller bare dette her, at det å leve et liv, levt liv, vi snakker ikke her om et liv i et drivhus, vet du, men vi snakker om et liv ut på berget, hvor det kan blåse, og hvor det virkelig kan være uvær, men et liv som tråler all slags vær, fordi Herren er med. De som ikke har noe, men likevel eier alt. Og så står det noe også veldig fint, det har ikke jeg i manuset mitt, for det fant jeg efterpå. Men det står også noe vel i 1. Korinterbrevet da. Kapittel 2. Det kunne heller ikke trosforkynnere forkynt for 20 år siden. Det var trist det var mye de ikke kunne forkynne. De kunne ikke lese hele Bibelen, de vet du. Men det er godt å kunne lese hele Bibelen. Ikke sant? For 1. Korinterne 2, vi tar vers 2 for det først, men det er vers 3 altså, som er fantastisk. Men vers 2 står det, for jeg var fast bestemt for at jeg ikke ville vite noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Det var det som var det viktigste. Når Paulus kom, så var det ikke nådegavene som var det viktigste. For hvis du tenker på 1. Korinterne, så står det veldig mye om nådegavene. Mange sier at det er nådegavebrevet på en måte, hvor han underviser om nådegaven, men det er ikke nådegavene heller som er det viktigste for Paulus. Det viktigste for Paulus, vet du hva det var? Det var Jesus Kristi kors. For det var korset som redde oss og frelste oss. Det er det som er avgjørende, det er Jesus Kristi kors. Og derfor vil han ikke vite noe annet enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Og så står det dette her i vers 3 da. Jeg var hos dere i svakhet, i frykt og i stor beven. Og min tale og min forkynnelse var ikke med overtalende ord fra menneskelig visdom, men med ånds- og kraftsbevis. For at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskets visdom, men på Guds kraft. Og det er noe, hva vil vi bygge på? Vil vi bygge på menneskets dyktighet, eller vil vi bygge på Guds kraft? Det er det det egentlig koker ned til. Og noen ganger kan vi bli så imponert når vi kan si, og vi kan si om noe for noen talegaver, for en briljant måte å opptre på. Ja, det kan begeistre oss, men du skjønner, vi kan ikke bygge på det. Det hjelper jo ikke det, vet du. Det er blitt sagt uten at det skal distrahere noen. Det er jo sagt om Jonas Gahr Støre at det er ingen politiker som er så veltalende som han. Og det sier de alle partier. Han er fantastisk, han taler veldig talegaver. Men du skjønner det? Du kan ikke bygge livet ditt på talegaver. Og for å si sånn, du kan i alle fall ikke gå ut av livet ditt en dag på at noen har talegaver. Da må du bygge på noe som er mye mer fast enn det. Du må bygge på Guds ord og det han har gjort. Og derfor er det korset som er viktigste. At vi ikke lar oss briljere av dyktige mennesker. For det er greit, men det har sin sterke begrensning. Men det Herren har gjort, det holder liv og i død. Den som ikke har noe, ikke sant? Det var det første delen av det. Og da vil jeg stille spørsmål. Hva har vi da i oss selv? Vi har ingenting. Og derfor står det så fint. Den som ikke har noe for i oss selv, så har vi ingenting. Vi er de skrøpeligste av de skrøpelige, og det sier vel Paulus et sted. Legg merke til deres kall, brødre, sier han. Og vi kan tilføye søstre. Ikke mange vise, ikke mange, skjønner du? Men det som ingenting var, det utvalgte Gud. Du skjønner, Gud har en annen måte å gjøre det på han, vet du. Han lager noe sterkt underifra. Han bygger ikke en sterk pyramide og jobber veldig med toppen. Og den skal være sterk. Og du skjønner, han går nedenifra. Og så bygger han opp, og så blir det tilgjengelig for folket, for sin menighet. Legg merke til det som ingenting var, sier han, det utvalgte Gud, for å gjøre de vise til skamme, og for gjennom det åpenbare sin herlighet. Og så kan han derfor bruke oss alle sammen. Vi gjør ingenting i oss selv. Og jeg er veldig glad for at jeg skal slippe å bygge på vårt eget. Du skal få slippe å bygge på dine gaver. Du skal få slippe, og vi skal få slippe i våre menigheter å bygge på våre talenter. Vi skal også slippe å bygge på vår åndelighet. For vår åndelighet kan ikke gjøre mange rike. Men vi har en skatt, vi har fått en rikdom, vi har fått noe som er byggende i eget liv, og som er byggende for andre. For at den veldige kraft skal være fra Gud, og ikke fra oss selv. Alt har vi fått, sier Guds ord. Vi har ikke noe som vi på en måte fortjener, eller som på en måte vi kan produsere fra. Vi har fått det. Og derfor må jeg bare si det. Jeg blir mer og mer avhengig av Guds nåde. For han er avhengig av det man får ifra Herren. Man har ikke mye å skjalte med selv. Og derfor skal jeg ikke bruke tid til det, for nå har jeg snart brukt min halvtime, og jeg skal ikke bruke mer enn en halvtime i dag. Jeg vil bare si det at når du får litt tid nå i julefria og sånt, som allikevel eier alt, står det ikke sant? Vi har ingenting, men allikevel eier alt. Det er veldig bra å lese for eksempel i Efeserbrevet kapittel 1, alt hva vi har i Kristus. Der skal du få se hvor mye du har altså. Og derfor kan vi si, men likevel eier alt. Bare se du, og strek under der, alt hva vi har i Jesus Kristus. Og da skjønner vi, Vi har jo alt allikevel. Og så har vi de rikelige mann. Men det vi kan lese, om ikke vi tar Efeserne kapittel 1, så kan vi jo lese Efeserne 2, 8-10. De to versene kan vi jo dele med hverandre. Efeserne 2, 8-10. Skal vi se hva som står der. For av nåde er dere frelst ved tro, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave. Ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdige på forhånd for at vi skal vandre i dem. Tenk at vi kan få vandre i Guds ferdiglagte og rike gjerninger. Det kan vi bare få vandre i. Det er ferdiglagt for oss. Vi har ingenting å gjøre for det, fordi det er ikke noe vi kan gjøre det, men det er ferdiglagt for oss. Gud har gjort det. Og når vi får dette inn i livet vårt, da kan vi si at det er sannelig. Vi eier likevel alt. Så skal jeg avslutte på en så tradisjonell måte. Den er fryktelig. Jeg skal sitere en sang fra evangelisten. Jeg spurte vertskapet om de hadde evangelisten hjemme, for den sangen tror jeg ikke står i Lovsynge Herren, for jeg har sjekket det, jeg tror ikke den står der. Men det er en sånn sang som står i evangelisten og i de gamle sangbøkene som er så fine, fordi det har med dette temaet å gjøre. De som ikke har noe, men likevel eier alt. Og da skal jeg avslutte med i gamle evangelisten. Denne har du sunget, står det i nummer 95, og jeg skal lese. Om jeg eier alt, men ikke Jesus. Tror du det var nok å stole på? Kunne dette hjertet tilfredsstilles med de ting som her skal snart forgå? Om jeg hadde alt, men ikke Jesus, og hva vinning var det for min sjel? Hva er hele verden mot å eie? Fred med Gud og frelse for min sjel. Det første verset kunne lest, andre vers og tredje vers, men så tar vi det siste verset. Men nå, før var det om jeg, men nå eier jeg ja alt i Jesus. Legedom for alle hjertesår. Ingen synd som ikke han forlater. Ingen nød som ikke han forstår. Om jeg eier Jesus, bare Jesus. Og i hele verden, intet mer. Og så eier jeg dog alt i Jesus. Han som liv og overflod meg gir. Det kommer til en status i livet vårt. Og det er veldig godt å gjøre opp den statusen når du er 40 år, eller 60 år, eller hvor gammel du er. At det finnes verdier som vi kan leve på, og som vi kan dø på. Og så kan vi si, vi eier alt.